Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Günbatarynda Balkan vilayetinde ýerleşen polimer materiallaryny öndürýän gaz himiýa toplamy işini togtutdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we Türkmen News garaşsyz neşriniň maglumatlaryna görä zawod soňky ýylyň dowamında ýapylmak howp astynda bolup iş şäherleriniň tas ählisini işden boşadypdyr. Kompaniýanyň öňki iş şäherleriniň söýlerine görä zawod öňki aýlarda tas işlemän önüm öndürmändir.
Zawod indi işlemegini düýbünden besetdi. Ondan öň kärhana daşary ýurt kompaniýalary bilen guruluşyk üçin hasaplaşýança işleýärdi. Döwlete geçirilenden soň işçenlik peselip başlady.
Dip kärhananyň bir näçe işgäri bilen gürleşen habarçymyz aýdýar. 16 ýanwarda Türkmen News neşri Balkan vilayetiniň Gyýanly obasyndaky polimer zawodynyň soňky bir näçe ýyl bäri tas işlemän indi işini bet edenligini habar berdi. Neşir ähli işgärleriň tölöksiz ruhsada iýberlenligini we zawodda problemalary çözmäge kömek etjek hünärmenlere garaşylýanlygyny belledi. Gaz kime toplamy Türkmen gaz Günorta Koreýanyň LG International Corp we Hyundai Engineering şeýlede Japoniýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasynda 2013-nji ýylda gol çekilen 3 taraply şertnamanyň çäginde 2018-nji ýylda gurulypdy. 2023-nji ýylyň may aýynda kärhanadaky bir näçe çeşme gaz kime toplamynda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň 2 hepdeniň içinde birden müňe golaý iş ýerini azaldandygyny azatlygy habar berdi. Türkmen News neşriniň habarında geçen yılın may ayında zavodda gazın sızmağı zararlı 3 işçinin helak bulunduğu 2 adamın yaralanandığı habar verildi. Bu ýem işini toxtadan kärhanada önümçülügi gaýtadan dikeltme üçin edilen iň soňky synançykdy. Ýanwar aýynyň başynda galan soňky işgärler öz hatawyna ruhsada iýberildi. Indi zawodda diňe 4 howpsuluk işgäri işleýär diýilip maglumat aýdylýar. Şeýle hem neşir 2024-nji ýylyň fevral aýynyň ahirinde Gyýanlyda Günorta Koreýadan hünärmenleriň gelmegine garaşylýanlygyny, olaryň problemalary düzeltmäge we zawody täzeden açmaga synançykdygyny habar berdi. Dikeldi şuança gepleşikler uzak vaxt bäri dowam edýär. Ilki bilen Hyundai Engineering kompaniýasynyň hünärmenleri bu işe 608 million dollara razy boldylar. Ýöne soňra barlyk geçirip zawodyň ýagdaýyny görenlerinden soň bahany 1 milliard dollara çenli çykardylar diýip Türkmen News bellýär. 3 milyard 423 milyon dolar möçverinde sarp edilen pula gurulan uly önümçülük toplumy 2018-nji ýylda ulanylmaga berildi. Resmi maglumatlara görä gaz kime toplumy ýylda 5 milyard kub metr tebigi gazy gaýtadan işlemek we 386 000 tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 000 tonna polipropilen öndürme üçin önümçülük kuwatyna eýe. Azatlyň kärhanadaky çeşmeleri toplumyň işindäki kynçylyklaryň onuň ýolbaşçylarynyň çalışmagyndan soň başlananlygyny bellädi. Geçen ýazda Gyýanly zawodynyň içerki bölümleriniň birinde ýokary wezipede işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleri döwlet ýolbaşçylarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýänligini gürrüň berdi. Şol döwürde işgärler işini ýitirmekden we aýlyklarından mahrum bolmaktan howatyrlanýanlygyny aýdypdy. Türkmenistanyň ýanyç we energiýa toplumynda işleýän daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanly işgärlerine has ýokary aýlykly iş hödürlerler. İşgärleriň söýlerine görä Hyundai Engineering adaty işçilere aýda 1300 dollar hünärmenlere bolsa 3,5 000 dollar aýlyk berýärdi. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda ençeme iri kärhana iş orunlaryny köpçülükliň azaltdy. Azatlygyň habarçylary bir näçe newit öndürýän kärhanalarda şol sanda da şeýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaş bolýan şirketlerde işgärleriň işden çykarylýanlygyny ençemede habar berdi. 2022-nji ýylda Balkan vilayetindäki gaz ýataklarynda işleýän bir näçe kärhananyň işgärleriniň sany birden 30% azaldylypdy. Şol bir wagtyň özünde de deňizde we gowy ýer ýataklarynda işleýän içerki we daşary ýurt newit hem gaz kärhanalarynyň öz kuwatynyň ortaça 60% möçberinde işleýänligi belli boldy. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda ýurdun eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy we ilata iş ýerlerini hödürlemäge gönükdirilen bir näçe iri önümçülük kärhanasy guruldy. Ençemese soň ýapylmak howp astyna düşdi. Şol bir wagtyň özünde de bar bolan kärhanalaryň işindäki şowsuzlyklar hökümetiň täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin has köp çykdyj etmegine päthil bermeýär. Ýaňy ýakynda täze kärhanalary gurmak boýunça täze planlar ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da Senagat we Gurlaşı Önümçülügü Ministrligi yıllık we ses izolyasiya sirişdelerini we süýümleri öndüren zavod gurmak üçin tender ýalan etdi. Hökümet kymmat bahaly täze deshalary milliardlarça dollar harçlamagyny dowam etdirýärkä, dowamly işsizlige we azyk ýetmezçiligine sebäp bolýan ýylatyň aglaby köpçüliginiň ýaşaýyş derejesi gitdigiçe peselýär.